ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Це прямий ефір, програма «Ранкова катехеза». Мене звати Максим Приступа. Я радий вітати сьогоднішнього катехита. Це отець Володимир Кусніш з парафії Святого Миколая, міста Миколаїв Львівської області. Христос воскрес, отче.
Воістину воскрес.
Ми продовжуємо цикл біблійстичних катехез з отцем Володимиром, і сьогодні говоримо про епоху Нового Заповіту. Я так розумію, що ми слідуємо Старим Заповітом, але шукаємо там співставних якихось речей, які стосуються також Нового Заповіту. Тож, з чого розпочнемо сьогоднішню програму, отче?
Ну що ж, з нагадування. Я завжди розпочинаю з нагадування, принаймні пару хвилин треба, щоб пригадати контекст катехези, які даються раз на місяць, і якщо хтось слідує за ними, то і забувається трошки. Цикл катехез, який я зараз проваджу, це Новий Завіт, а саме не пояснення Нового Завіту, а пояснення контексту Нового Завіту, так зване біблійне середовище. Тобто, яким чином, як жили євреї, як жило суспільство епохи Ісуса Христа. Які були, яка була релігія, які були суспільні відносини, і все, що зв'язане із життям, побутом, політикою, релігією тих часів, того, що всі ці дані, якщо ми їх вивчаємо, вони допомагають нам краще розуміти Новий Завіт. Власне, не всі дані, бо не все стосується Нового Завіту, а ми говоримо лише про те, що якимось чином дотичне до Нового Завіту і нам його пояснює. І щоб дійти до Нового Завіту, треба почати ще трошки зробити відступ такий, тому що Ісус Христос жив в Палестині і серед людей, які сповідували юдаїзм. Але що таке юдаїзм? Що це за релігія? І виявляється, про це ми говорили на попередніх катехезах, що юдаїзм – це не є релігія, яка супроводжувала Ізраїль протягом його усієї історії, але це тип релігії Ізраїлю, який сформувався історично в певний момент. І саме після Вавилонського полону, після повернення Ізраїля з Вавилонського полону. Вавилонський полон дуже багато що намішав, поперевертав, дуже багато що було знищено, але це був також поштовх до побудови чогось нового. Абсолютно новий етап відкривався перед євреями, і саме релігія Ізраїля після Вавилонського полону, це є юдаїзм. І його характеризують, це нагадування того, про що ми говорили, чотири фундаментальні речі. Ну, там можна по-різному це систематизувати, я так систематизую, що в мене чотири. А саме, монотеїзм, віра у єдиного Бога, та чітко вже сформувалася після Вавилонського полону. Ми про це говорили свого часу. Цьому була присвячена, навіть дві катехези було. І потім наявність храму, але дуже оригінальна наявність храму, бо був один єдиний храм у Ізраїлі. При мільйонах євреїв, які жили розкидані не лише в Палестині, але по всій Римській імперії, був один єдиний храм, де відбувалися жертвоприношення у Єрусалимі. Це теж абсолютно щось оригінальне. І є ще речі, третій момент, який характеризує цей юдаїзм, це оригінальні релігійні практики, як шабат, як обрізання, як кошерні звичаї, тобто, що можна їсти, що не можна споживати. І четверте, цього ми ще, про це ми ще не говорили, але четверте – це наявність священної книги, Тори. І ось про це я би хотів сьогодні поговорити. Поговоримо про Тору, про священну книгу юдаїзму. Це є тема нашої сьогоднішньої катехези. Зазвичай уявляють собі, що Ізраїль завжди мав свою священну книгу. Або уявляють так, що священною книгою євреїв є Старий Завіт, а ми, християни, додаємо до нього новий, і от маємо нашу Біблію. Це уявлення згрубша, ну, ніби правильне, але якщо подивитися ближче, воно не відповідає дійсності. То, що так насправді священною книгою для юдеїв є не Старий Завіт, а лише частина Старого Завіту, того, що ми називаємо П'ятикнижжя, перших п'ять книг Біблії, які євреї називають Тора. А те, що ми називаємо Старим Завітом, євреї називають Танах. Це таке скорочення та на їх, як з трьох слів. Та – це від Тора, на – це від Невіїм, пророки, і ось це останнє х – це від слова кетувім, писання. Воно на кінці слова читається як х, на початку як к, ось ця літера. Так що маємо повністю єврейську Біблію, яка складається з трьох частин, але вага цих частин нерівномірна. Тора є властиво священною книгою юдаїзму. Єдиною, справді священною, бо пророчі книги і потім писання, всі решта частин Старого Завіту, які ми, християни, вважаємо як однаково натхненні, як рівноправні частини Старого Завіту, вони для юдеїв такими не є. Алло, ви мене чуєте?
Так, так, чуєте? Ми вас чуємо, очі нотуємо.
Бо я так говорю, трошки, знаєте, зв'язок по Вайбері, і завжди сумніваюся, чи є зв'язок, і перевіряю. Добре. Отож, продовжую. Коли з'явилася у євреїв Тора? Ну, традиція юдеїв приписує постання Тори Мойсеєві. Він написав цю книгу, і ось від того часу вони її мають. Це звичайно не так. Звичайно, тому що я би міг довго про це говорити, але перші п'ять книг Біблії, коли їх уважно читати, вони самі свідчать про те, що це дуже складний твір, це є компільований твір, тобто складений з багатьох різних частин. Це не рука одного автора явно, тільки багато різних людських авторів там працювало і писало це. І дослідження доводять, що саме після Вавилонського полону, в епоху, коли євреї відновлювали своє життя, а це було вже в умовах Перської імперії, у 5 столітті, навіть 4 столітті до Христа, ну, приблизно 200 років існування євреїв в умовах Перської імперії. Це ця імперія, яка встановилася на Близькому Сході після падіння Вавилонської імперії, але ще до приходу Олександра Македонського, до греків. І ось цих 200 років були дуже і дуже плідними для юдеїв. Плідними з релігійної точки зору передусім, але і з державотворчої. Вони не змогли відбудувати свою державу повністю, але мали дуже велику автономію в межах Перської держави. Причому, я б сказав так, релігійно-культурну автономію. Могли жити своїм спокійним життям. І ось вони відбудували храм, але також почали відбудовувати свою історичну і релігійну пам'ять уже не в камені, а на письмі. Раніше традиції релігійні, передання батьків, ось Боже откровення, Авраам, Ісаак, Яків, патріархи Ізраїлю, події виходу з Єгипту, Мойсей, так, закони, які Мойсей дав для Ізраїля, уся історія Ізраїля, яку Ізраїль переживав як історію життя із Богом, тобто як відкривав для себе присутність Бога у своєму житті, у своїй історії, ми називаємо сьогодні це історією спасіння. Так от всі ці речі були не стільки писаними, скільки усними. Десь було щось записане, десь якісь хроніки були, десь якісь закони були записані, але це не було у вигляді якоїсь одної книги, одного уже фіксованого збірника. А Вавилонський полон, як знаємо, він знищив повністю державне життя і релігійне, знищив храм, вигнав людей на вигнання. Ну, паралельно можна провести трошки з Україною сьогодні. Війна, люди переселяються, правда, дуже багато що знищене, хоч для євреїв це було гірше, тому що вони фактично там, їхня маленька держава була повністю окупованою, і це виглядало на той час фактично абсолютною катастрофою, яку вони пережили, і якій не піддалися, і через цю катастрофу не асимілювалися, не втратили своєї ідентичності, втратили мову, перейшли із єврейської на арамійську, на арамейською говорили, але не втратили релігії, і от щоб зберегти свою тотожність, ідентичність, треба було усі ці традиції, якими вони жили, ті традиції, які сягали корінням, от передання про патріархів, які сягали корінням Мойсея і його законів, вони відчули нагальну потребу все це записати, формалізувати, зафіксувати на письмі, щоб воно не згинуло, щоб якщо буде якийсь новий катаклізм, політичне потрясіння, можна було на щось спертися. Вони вже добре розуміли, що храм може бути зруйнований. Що землю, яку дав їм Бог, так, це від патріархів, вони вірили у це, у ці обітниці патріархів, дані патріархам, що ця земля, це дана їм Богом. Отож, все це може бути втрачене. Навіть дане Богом, навіть храм на честь Бога, може бути зруйноване. А що не можна зруйнувати? Книжку. Якщо записати усе це, якщо відредагувати, а потім розтиражувати, переписати. У багатьох екземплярах того вже ніякий ворог не знищить. Десь знищиться, десь спалиться, десь загубиться, але все одно, так чи інакше, в якихось примірниках воно збережеться. І ось ця свідомість, ця потреба зібрати все у єдину книгу, вона була, вона вже зароджувалася в Вавилонському полоні, тоді та праця почалася, але після повернення на свою землю вони мали, крім бажання, ще й умови. Тобто вони мали ось цю відносну свободу, ось цю автономію релігійну в межах Перської імперії і могли спокійно займатися цим. І тому усі дослідники сьогодні вважають, що саме Тора, ось ця священна книга юдеїв, у тому вигляді, в якому ми її знаємо сьогодні, і в якому вона у наших християнських бібліях, як перші п'ять книг, вона постала у цьому завершеному вигляді в цю перську епоху. Точнішої дати ми не знаємо.
Отже, а щодо використання християнами?
5-4 століття, так, слухаю.
Так, скажіть, щодо використання християнами от перших цих п'ять книг. Вони ідентичні і співпадають слово-слово в кому з тим текстом, який використовують юдеї сьогодні? Чи все ж таки зі століттями вони зазнали якихось змін і є різниця?
Вони співпадають, як ви сказали, кома в кому. Ісус сказав би йота в йоту. Угу. За що там в тому тексті єврейському коми немає.
Це я образно так. Це
вже є коми розділові знаки. Так, абсолютно. Співпадають повністю. І тут ці тексти є ідентичні. Ні, є ж ті питання, як літературна критика. Текстуальна критика. Я не хочу завантажувати голови наших читачів. Це може бути темою окремої катехези. Тому що ми оригіналу не маємо. Не маємо оригіналу.
Тобто ми оригіналу в сенсі на мові, якій вона написана?
Ні, не на мові оригінальній, але примірника першого оригінального. Знаєте, сьогодні зберігають оригінал, рукопис Шевченка, скажімо, десь там, правда? А потім все, що друкується, це є от ось цього рукопису.
Добре, звідки...
Десь помилився, звіряємося з ним. Так от немає такого рукопису першого Тори. все переписи, відписи, копії, і причому зі століть набагато пізніших, якщо вже так повністю. Угу. І між тими копіями, які до нас дійшли, стародавніх текстів, часом є мінімальні відмінності. Десь в одному рукописі таке слово, а іншому трошки інше, або просто одна буква змінена. Тобто на цьому рівні, мікрорівні такому,
а юдеї, можуть от, бути... А юдеї, але це... а юдеї використовують текст вже сучасний, чи от древній, мовою оригіналу читається п'ятикнижжя?
Ні, Тора читається мовою оригіналу всюди. Зараз я це скажу. Отож, на цьому рівні, такому мікрорівні, можуть бути відмінності між книгами, звичайно. А і тому є питання, а якийсь саме варіант буде, і є критичні видання Біблії, але є затверджений євреями текст десь близько першого століття християнської ери, так на межі першого-другого століття, коли вони вже після зруйнування храму, оцей текст абсолютно так затвердили, зафіксували, і у ньому вже нічого не змінювали, потім привнесли ще наголоси до тексту, додали голосні звуки, бо єврейська мова функціонує без голосних звуків, тільки з приголосними. І усе це чітко зафіксувалося, і християни, євреї використовують зараз практично один і той самий текст. І цей текст, він уже в такому вигляді фактично від 4 століття. Знаєте, в 4 столітті відбувся остаточний розкол між юдеями і самарянами. Це ще зовсім інша історія. В Новому Завіті маємо тих самарян, так, які не любилися з євреями. І самаряни мають теж своє п'ятикнижжя. І воно фактично те саме, що в євреїв, тільки написане трошки такому самарянським письмом, трохи інакше. Але це є та сама Тора. Тобто вже вона постала в завершеному вигляді ще до розриву євреїв, остаточного розриву із самарянами. Остання межа десь от так середина 4 століття. Тобто вже явно до грецького завоювання Палестини. І це ця книга, яку ми маємо сьогодні. Може дати можливість радіо... Є можливість радіослухачам додзвонитися
ні,
до вас?
Ні, зараз в нас такої можливості немає. Так винятково.
Це як у нас з радіо всюди воєнний стан, і позникали також ось ці діалоговані можливість там угу. Щось. Це все.
Надіюся,
не через цензуру у вас.
Ні, не через цензуру, а через технічні можливості. Так, тому що ми зараз з резервної студії з вами мовимо, і тому це якби була студія Київська, то така можливість би була.
Отже... Але тоді я доцінюю можливість діалогу з вами, бачите?
Отже, ну тоді поясніть, от я часто чув від деяких людей про таку собі книгу Кабала, і хтось цю книгу десь ідентично сприймає, як і книгу «П'ятикнижжя». Розкажіть про відмінності і що це за книга «Кабала».
Ой, людоньки, ви мене тягнете в сторону. Я знаю, що це за книга «Кабала», але її не читав і не є спеціалістом з неї. Але мова про що? Мова уже про релігійні єврейські тексти, які виникли набагато пізніше, в середньовіччі фактично. Угу. Тобто кабали в епоху Ісуса Христа не існувало. А нас цікавить те, що співзвучне, що нас веде до розуміння глибшого Нового Завіту. От юдаїзм в епоху Христа – це юдаїзм, про який я говорю, де уже була священна книга. Закон, її звали Тора, єврейською це закон. Uh-huh. От коли ми читаємо в Новому Завіті, Ісус каже, чи ж не написано це у Мойсея, чи у законі. Це мається на увазі у Мойсеєвій Торі, у цьому п'ятикнижі. Вона існувала як священна книга. Її книжники з'являються в Новому Завіті, правда?
Uh-huh.
Є таке слово. Це не просто вони, люди, які люблять читати книжки, ходять в бібліотеку, бо люблять читати книжки. Тільки це книга, треба книжники від книга, не від книги, а від книга з великої літери. Це ті, які зналися на Торі Мойсея. Це ті, які її читали і вміли інтерпретувати текст. І
але що значить вміти інтерпретувати текст? Це те, що я розумію.
Коли ви читаєте п'ятикнижжя, там дуже багато незрозумілого. Там є і повторення, і суперечності певні в законах, і якщо їх не інтерпретувати, якщо не давати їм пояснення, а як саме треба це розуміти, ви будете мати тисячу і одну казку, скажімо, там Шахерезади, тобто тисяча і одне пояснення біблійного тексту, і кожен буде тлумачити, як йому хочеться. Так от, щоб а цей текст, з ним треба жити, це є священний текст, який дав Бог через Мойсея, так євреї його постерігали, і тому він має бути дороговказом і фундаментом їхнього життя і їхньої практики релігійної і щоденної. І ось книжники цей текст інтерпретували. І таким чином вже в епоху Ісуса Христа існувала традиція інтерпретації. Причому традиції були різні, різні школи були. І це сліди цього ми бачимо в Новому Завіті також, коли Ісус сперечається із фарисеями, з книжниками, і каже, ви придумали собі свої традиції, а ось у Мойсеєвому законі написано так і так. І Ісус дає свою інтерпретацію цього, розумієте? Угу. Уже, тобто, яка відходить від їхньої. Але це інтерпретації уже зафіксованого тексту. І це є юдаїзм епохи Ісуса Христа, де немає ще ніякої кабали, де немає ще ніякого талмуду, де немає ще нічого того, що є у сучасному юдаїзмі. Бо якщо ми хочемо зрозуміти сучасний юдаїзм, це знову ж таки, та як я говорив уже на початку катехези, юдаїзм епохи Ісуса Христа – це є той, який сформувався після Вавилонського полону. Релігія Ізраїля до Вавилонського полону багато в чому відрізнялася. Там відбулася серйозна якісна зміна. Так само і юдаїзм сьогоднішній, стосовно того юдаїзму епохи Ісуса Христа, який ми бачимо у Новому Завіті, це фактично і той самий, і вже не той самий. Він розвивався. Була еволюція. Після того, як римляни зруйнували вже в першому столітті християнської ери, зруйнували храм, а потім після другого повстання проти римлян у 134-5 десь в тих роках повністю вигнали євреїв із Палестини, вони втратили, дивіться, що втратили євреї, втратили землю, втратили храм, і єдине, що їм лишалося, це їхні звичаї, яких вони трималися, про які я ще не говорив, шабат і так далі, і Тора. Ось ця священна книга. Такий компендіум віри їхньої і релігійної практики. І тому пояснення, коментарі до цієї Тори, правильне розуміння, ось на це вони поклали основний акцент. І потім уже юдаїзм сучасний розвивається як фактично в центрі сучасного юдаїзму і синагогальної літургії. Це коментар Тори, це читання, вивчення Тори. І потім Талмуд, як велика книга, це є знову ж таки дуже розширений коментар до цієї Тори. У основі Талмуда лежить Мішна, коментарі до Тори, стародавні коментарі до Тори, зібрані уже після Ісуса Христа, а потім ще були коментарі до цих коментарів. А потім були коментарі до цих коментарів, які коментували Мішну, які коментували Тору, розумієте? І ось сьогодні Талмуд – це така багатошарова книга, яка все-таки у центрі має Боже Слово, Тору. Але ось ці традиції і інтерпретації – це вже пізніші. Багато з тих традицій, які в сьогоднішньому Талмуді містяться, вони сягають епохи Ісуса Христа, звідти взяті. Але є також і ці пізніші. А от Кабала – це ще пізніша історія. Це уже, я би сказав, щось...
їй приписують якісь містицизм.
Містицизмом і, шукаю відповідне слово, із езотеризмом, я би навіть сказав. Угу. Так?
Тобто цією книгою користується більше якесь там якесь неортодоксальне крило юдеї.
І
так?
Це уже в юдаїзмі сектант. Середньовічному, пізнішому. Я би затрудняюся навіть зараз сказати, коли точно постала кабала, є ще Зогар, от інше теж таке писання такого типу, але це вже пізніше століття, це вже спосіб інтерпретації Тори, який базується на певному якби розумінні тексту Тори як якогось не просто священного тексту, через який ми взнаємо Божу волю і через який Бог до нас промовляє, але тексту навіть якогось такого, ну, трошки на рівні чарів, так? Десь там щось закодоване глибоко є, десь там щось зашифроване в ньому має бути. Це все треба розшифрувати. Воно так, якісь тайне там вкладені, які відкриваються, коли ми почнемо досліджувати, наприклад, числову вартість слів, бо кожне слово в єврейській мові має свою числову вартість. Воно складається з приголосних літер кожне слово, а кожна приголосна, її є 32 в алфавіті, 22, по-моєму, щоб я не помилився, так, в алфавіті єврейському, і вона має свою вартість. Алеф – це один, бет – це два, гімель – це три, далет – чотири і так далі. Так? І кожне слово, тобто можна, якщо їх просумувати, є якесь число. І ось і потім порівнювати. Ось це слово має подібну числову вартість, як танте, а ось це має три рази більшу. І щось, і в цьому знаходити якісь скриті сенси, правда? Це називається гематрія єврейською мовою, це похідне від грецького геометрія, це ж слово, що ми знаємо. Тобто, якісь там прорахунки такі. Потім дослідження якихось властивостей кожної літери. І дійсно всі ці зашифровані сенси Біблії, я на цьому дуже не знаюся, на кабалі, але це приблизно ось цього типу пояснення, яких завжди було багато в кожній релігії. Є і в християнстві також якісь містичні течії, які можуть бути абсолютно добрими течіями, поглибленим розумінням, ось коли люди пробують зрозуміти Бога на рівні, як от іспанський містицизм 16 століття, правда? Це та Тереза Завіли чи Йоанн від Христа. Це є такий глибокий християнський містицизм. А можуть бути якісь просто дивагації собі довкола Слова Божого, якісь видумки, якісь ось пошуки чогось таємного, укритого, якоїсь, ну, люди вдаряються, просто впадають у певну містифікацію, і це вже дискредитує навіть саме Слово Боже, на яке вони посилаються.
Отже, а розкажіть так, ще про...
Це щось такого типу.
Розкажіть ще про культ самої от книги як предмета, книги Тори. По-перше, її не всі можуть читати, якщо навіть це йдеться про чоловіків, то тільки тоді, коли вони досягнуть зрілості.
По-приватно всі можуть, але мається на увазі під час літургії офіційно.
Ага, отак. Так. А, тобто, приватно навіть жінки можуть читати цю книгу?
А, звичайно.
Так?
Звичайно, це ні, йдеться про літургійне виконання в синагозі. Так, тільки чоловіки, ну, в ліберальних синагогах, мені здається, там інакше. Там навіть рабинами вже жінки можуть бути у євреїв, але це вже тренди такі дуже-дуже сучасні в юдаїзмі.
Ну, так? Це так само, як в християнстві, мені здається, коли жінка священик. Це також...
Ні, в юдаїзмі немає священників, бо якраз священники, когени, коханін, так, це вони вже не мають роботи, відколи... Вже 2000 років, відколи Єрусалимський храм зруйновано, майже 2000 років. Тобто це рабини, це зовсім інше, чи вчителі.
Ну, тлумачити святе письмо жінка може?
Так що у юдаїзмі жінки є рабинами, але, кажуть, це в таких дуже-дуже ліберальних там течіях, натомість класичні юдеї – ні, і читають чоловіки Тору. Читають, щоб читати Тору, треба бути спеціально приготованим. От сувій Тори, її мають читати із сувою. це вже теж не просто з книги, так? А має бути написана як колись. Має бути сувій.
А чому це так принципово, отче? Чому так принципово?
Ну, тому що з поваги. З поваги до цього священного тексту. Потім текст має бути також, ну, мені здається, це лише приголосний текст. Тобто там немає голосних, немає всіх тих розділових знаків, які потім привнесли. І це вже ціле мистецтво. Вміння читання цього тексту і інтерпретації також, бо часом може бути двозначності про читання, тобто треба вже знати і традицію, як це місце треба читати, тобто це вже глибоке приготування. І ось звичай бар-міцва у євреїв, так? Uh-huh. Коли єврейські хлопчики в віці 13 років вперше читають Тору. Це якраз вони вчаться читати якийсь маленький фрагмент цієї Тори, і потім публічно перед всіма показують своє вміння читати священний текст. Ось Тора у синагозі перед читанням виноситься з спеціального ковчега, тобто такої скриньки в стіні, де вона переховується. Бачите, Тора у літургії синагогальній, її роль, навіть матеріальний ось цей носій, так, ось цей сувій, це щось подібне, як Євангеліє у християнській літургії, особливо у східній літургії, бо у західній, в латинській, теж маємо це, але на дуже урочистих тільки службах, а тут є у східній літургії урочисте винесення Євангелія, правда, спеціальне місце, куди його кладеться, читається з Євангелія, цілується Євангеліє, правда?
Угу, так.
В костьолах це на Євангеліє ми всі встаємо, хоч, наприклад, перед тим читається Слово Боже, теж Слово Боже, так? І псалми співаються, але ми сидимо. А на Євангелії ми встаємо, тобто воно окаджується, так? Його окаджують. Є відповідні ось підкреслення ваги саме Євангелія. Так само у євреїв підкреслення ваги Тори теж існує в літургії.
До речі, його також прикрашають дуже часто, цей евангеліарій, так? Роблять його коштовним матеріально, що стосується також.
Так.
Виписують шрифти так. Красиві, так? Дають йому такої ошатного вигляду.
Це з глибокої поваги, щоб підкреслити, що це є як мовби, суть того, що Бог до нас сказав через Ісуса Христа. Ось вона прихована в цих літерах, в цьому чомусь матеріальному. Ну, звичайно, якщо воно не супроводжується далі нашим серцем, яке припадає до цього Євангелія, то воно все це матеріальне, всі ці почесті, вони, як кажуть нас, на ніц, вони нічого не означають для людини.
Отже, ви попередньо говорили про те, що от кожен юдей може собі там по-своєму інтерпретувати, тлумачити святе письмо, ну, п'ятикнижжя, про яке ви говорите. Ми, наче християни, також до цього схильні, коли, наприклад, медитація є от в монастирях чи семінаріях, так, священники, монахині, монахи відкривають слово і медитують над тим словом. Але для публічності ми якось це не застосовуємо, бо в нас вже чітко сформовані є думки, наприклад, щодо книги «Буття» взяти, наприклад. От в нас є вже текст, що про це сказав Василій Великий, Йоанн Златоуст, там хтось якийсь, Єфрем Сирин, ще там якийсь отець ранньої церкви, і це дуже гарні проповіді, коментарі, екзегези і так далі. І ми вже, якщо навіть священник готується до проповіді, то він каже, як казав про цей вірш Василій Великий, от те-то і те-то і те-то. Від себе ми вже мало чого робимо. От. А наскільки...
Ну, я так не кажу. Я дуже рідко будую проповіді, щоб цитувати отці в церкви. Хоч час від часу можна. Оці церкви теж жили свого часу і в своєму контексті історичному, і не завжди воно переноситься прямо так сьогодні і звучить актуально. Але ви праві тут, тільки треба розрізняти дві речі. Не є так, як ви сказали, я цього не зовсім говорив, може трошки зрозуміти, що кожен єврей може по-своєму тлумачити Тору. Є були в епоху Ісуса Христа певні школи, які дискутували між собою. Ось книжники такої школи, книжники такої школи. Як розуміти ось це місце Святого Писання? Потім усі ці дискусії їхні були зібрані у Талмуд, який ми маємо, Мішну, Талмуд. І сьогодні не є, це є певні уже правила тлумачення, зафіксовані Талмудом, і в юдаїзмі, ну, якраз, щоб пояснити, знайти правильний сенс цього писання, треба пройти через ці тлумачення. Тобто вже немає такої довільності повної. І коли ми читаємо, християни, Святе Писання, то є і свобода читання, але є також і певна традиція, певна церковна традиція, певне правильне розуміння. Бо коли ми читаємо, коли кожен читає Святе Писання, то кожен має своє розуміння. Але якщо воно, ми не виходимо на рівень церковного розуміння, а церковне то не лише оці церкви, але це також і собори, і ось таке навчання, навіть може ніде не сформульоване письмово, але вже закріплене у вірі людей, у свідомості, ось ці речі існують. І якщо людина є поза тим контекстом церковним, то вона просто буде собі всякі, ну, чудернацькі ідеї там вигадувати. Я прочитав то, я прочитав то, я зрозумів так, і Бог до мене сказав так, а виявляється, це просто свої власні фантазії людина розказує. То, що інша людина буде говорити, що зрозуміла інакше. Медитація християнська, про яку ви говорили, це щось інше, чи медитація над Словом Божим, що воно мені говорить, але в цій медитації ми, тобто актуалізація така для мене, персоналізація цього слова, але ми перебуваємо у церковному контексті. Тобто уже ми на одній хвилі із вірою церкви, і з тим, що ми чули на проповіді, з тим, що ми прочитали у отців церкви. Тобто ми вже тут не фантазуємо. Ми дійсно є у цьому руслі віри, віри попередніх поколінь, поколінь християн уже 2000 років. Ось ця традиція, це передання християнське читання, розуміння Слова Божого триває.
Отже, ну, на завершення ще так, можливо, в одну хвилину про політичне значення для юдеїв цієї книги, яку ми називаємо Тора. Тому що там не тільки йдеться про...
А є політичне значення?
А хіба нема? Ну,
яким чином ви його розумієте?
Ну, наприклад, частина тієї історії, де йдеться про свободу, вони ж не говорять про духовну свободу. Так, от, книга «Вихід». Так, вона ж говорить за політичну, національну свободу. Так, тут зароджується навіть якийсь певний патріотизм. Я би цю книжку найпатріотичнішою назвав би. Це моя суб'єктивна думка.
Так, найпатріотичнішою, але увага, бо якщо її читати в тому ключі, то вона буде також і шовіністичною. Якщо тут, якщо в політичному ключі читати... Дійсно, так що тут треба бути дуже і дуже обережним.
Ну, з пісні слів не викинеш народі, так кажуть. Не
і коли читаємо ось такі речі, бо щоб поселитися в ту землю обітовану, їм треба було винищити всіх, які жили там перед тим. Просто-напросто.
Ну, їм про це Бог, якби, казав, вони ж не винні.
А ось це ще ціла катехеза, як це правильно розуміти, чому так, і як це розуміти. І як це Бог їм так сказав. І я з радістю підіймуся, може, колись ось цієї розмови. Просто зараз немає часу. Так, але дійсно, щоб правильно розуміти ці от місця Старого Завіту, вони неоднозначно політичні сьогодні. І їх можна читати. Я не знаю, до чого ви ведете. Ведете до подій, які ми переживаємо, правда?
Так. Ну, не винятково,
і до війни, і до боротьби було, за свою землю. Але тут треба обережно, так дмухаючи трошки на гаряче, щоб не опектися, тому що їх всіх треба конфронтувати, ось ці тексти, із Новим Завітом, із вченням Ісуса Христа. Тобто читати у контексті усього Святого Писання. Це один із фундаментальних принципів. Не розуміти окремо вибраний текст, фрагмент чи навіть книгу, а читати у загальнобіблійному контексті. І тоді акценти, багато акцентів просто зміщуються.
Отже, маємо подякувати вам.
Ісус.
Спасибі, наш час вичерпаний. До наступної зустрічі, за місяць почуємося. Це була катехеза з отцем Володимиром Куснєжем, біблієстом. Ми сьогодні говорили про епоху Нового Заповіту, конкретно про Тору, найсвященішу і єдину правдиву книгу, яку до сьогодні використовують юдеї у своєму богослужбовому культі, але й не тільки. Про це було сьогодні. Спасибі, Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.